Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, τα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ και Πακιστάν δηλώνουν ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα. Διαδηλώσει Τεχεράνη κατά το Αμπάς Αραχτσί, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι συγκριόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να αξιοπιστεί και η υποκριτική στάση της κυβέρνησης, κάνει λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ατύχημα στο ράλι Ιωαννίνων, αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές στο νοσοκομείο ένας εννιάχρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στον εκεί. Σε εξέλιξη απολογία του φαρμακοποιού και ακόμα 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Έρευνες για την εκτέλεση Τούρκου στο κέντρο της Αθήνας. Τηλεία αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής πώς διέφυγε. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στις κάλπες προσέρχονται Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα σχετικά με το πότε θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη διευθέτηση του ακαθόδου ζητήματος των πυρηνικών. Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή θα γίνει σήμερα, ωστόσο η Τεχεράνη διαμηνεί ότι συνεχίζει να εξετάζει ορισμένα ζητήματα. Πάντως, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιέχει το μνημόνιο στο πρακτορείο Reuters. Πάμε τώρα στην Έλενα Αλεβίζου που έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters. Συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για το τι θα περιέχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα πάντα με το Ιράν. Ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην αποκτήσει και να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Ότι συμφωνεί να διαλύσει, να ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο έδαφος του Ιράν και με ένα μηχανισμό που θα αποφασιστεί μέσα στις 60 ημέρες που θα είναι το δεύτερο στάδιο αυτής της συμφωνίας και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν μερικώ στις κυρώσεις κατά του Ιράν και αυτό αφορά κυρίως την πώληση πετρελαίου και θα δεσμευτούν ότι δεσμεύονται μάλλον ότι δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών, ότι θα ξεπαγώσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο θα γίνει και σε ρευστό, μέρος αυτών θα είναι σε ρευστό σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής του κόλπου όπως αναφέρει και πολύ σημαντικό βέβαια ότι θα ανοίξουν άμεσα από το Ιράν τα στενά του Ορμούς και παράλληλα οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τον ίδιο, ότι θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Αυτά υποστηρίζει η πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, όπως είπες Ευρυδίκη. Υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα ως προς τον χρόνο, το πότε θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ και με νέα ανάρτησή του τις προηγούμενες ώρες επέμεινε ότι αυτό θα γίνει σήμερα και ότι αυτή η συμφωνία θα είναι ένας τείχος έναντι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είπε επίσης ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν συμφωνηθεί, υπάρχει και η άλλη επιλογή, υπονοώντας βεβαίως την στρατιωτική επιλογή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν δέχονται τουλάχιστον επισήμως οι Ιρανοί. Η τελευταία αναφορά έρχεται από το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, που λέει ότι το Ιράν συνεχίζει να επεξεργάζεται ορισμένα στοιχεία πολιτικής, νομικής και οικονομικής φύσης του μνημονίου αυτό, ενώ από το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύεται ότι δεν θα γίνει σήμερα η υπογραφή του μνημονίου, ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν υπάρχει ακριβής χρόνος. Τώρα, να πούμε επίσης ότι και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί μέσα σε 24 ώρες ηλεκτρονικά. Ούτως ή άλλως το Ιράν, αντιδρώντας κατόπιν, είπε ότι δεν σκοπεύει να στείλει καμία αντιπροσωπεία ούτε στη Γενέβη ούτε στο Πακιστάν σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα υπήρχε μια υπογραφή ανάμεσα σε Ιρανούς αλλά και τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance στη Γενέβη. Αυτές ήταν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία, που όπως έχουμε πει, Ευρυδίκη, είναι μια συμφωνία του πρώτου σταδίου.
Είναι μια καταρχήν συμφωνία για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ένα άλλο καθόδες θέμα, πέρα από αυτά που μας ανέφερες, είναι το θέμα του Λιβάνου. Γιατί το Ιράν το έχει βάλει προϋπόθεση και αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες τις συγκρούσεις. Σήμερα είχαμε επιθέσεις και από την Χεζμπολά στο Βόρειο Ισραήλ και από το Ισραήλ να σφαιροκοπά τελευταία τη Πυρητό. Με αυτό το θέμα τι γίνεται?
Ακριβώς, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, γιατί το Ιράν έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή την πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Και να θυμίσουμε επίσης, σε Ευρυδίκη, ότι την προηγούμενη φορά που το Ισραήλ χτύπησε στα προάστια της Πυρητού, είχαμε τις επιθέσεις από το Ιράν προς το Ισραήλ. Τώρα είχαμε μία ανακοίνωση από τον Νετανιάχου αλλά και τον Υπουργό Άμυνας στον ΚΑΤΣ ότι χτυπήθηκε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Ταχίγια της Βηρητού ως αντίπεινα για την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ επίσης σήμερα. Ενώ το Ισραήλ νωρίτερα είχε δώσει εντολή εκένωσης για 29 χωριά στο Νότιο Λίβανο. Γενικότερα, στο εσωτερικό του Ισραήλ υπάρχουν αντιδράσεις και κατά του Νετανιάχου για τη συμφωνία αυτή.
Και από την αντιπολίτευση, έτσι.
Βεβαίως, από την αντιπολίτευση, διότι θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία για το Ισραήλ. Επίσης, να πούμε ότι δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα του Άξιος, αναφέρουν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις και ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για αυτές από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, ενώ σήμερα έχει συγκαλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό του Ιράν.
Και προς τον κύριο Ραξί, έτσι, τον Υπουργό Εξωτερικών.
Ναι, και κατά του Γκαλιμπάφ, του επίσης κύριου διαπραγματευτή από την πλευρά του Ιράν, αλλά για τον Αραχτσί υπήρχαν τις αντιδηλώσεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τον αποκαλούσαν προδότη οι εξοργισμένοι διαδηλωτές για τη συμφωνία αυτή, που θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη παραχώρηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και του ζητούσαν να παραιτηθεί.
Και κυρίως και για τα σημασία των στενών του Ορμούζ, έτσι, την στρατηγική σημασία και τον έλεγχο εκεί. Του περάσματος. Λοιπόν, ναι, Έλενα.
Ναι, όχι, ήθελα να πω απλώς κλείνοντας ότι από τους φρουρούς της Επανάστασης υπάρχει και μία άλλη ανάλυση, θα λέγαμε. Αναφέρονται σε αναλυτές που λένε ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη βιασύνη από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιμονή.
Σήμερα κλείνει και τα 80 του. Γιορτάζει τα γενέθλια του 80 ετών, νομίζω.
Ακριβώς αυτό αναφέρονται, ότι υπάρχει μία βιασύνη να κλείσει το θέμα και να υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο, ενώ η Τεχεράνη το έχει διαμηνήσει ότι υπάρχει υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο για να το χρησιμοποιήσει για προσωπική του προβολή ανήμερα των γενεθλίων του.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το θέμα. Στα δικά μας, τα κυκλώματα που λιμένονται δημόσιο χρήμα, ντροπιάζουν τη χώρα και εκβιάζουν τους πολίτες, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι, συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα πραγματικότητας και στις πολυδομίες, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών με την πύλη gov.gr. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αρχής γενομένη από την πύλη gov.gr που κλείνει σήμερα 6 χρόνια λειτουργίας. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία και κόστος. Αυτά τα 6 χρόνια το gov.gr έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν όλα τα παιδεία της καθημερινότητας. Το κράτος μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη, να περιορίσει τις θεσίες γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και διαφθοράς. Μιας και ο λόγος για διαφθορά, πρωθυπουργικά μηνύματα με αφορμή την εξάρθρωση των κυκλωμάτων στις πολεοδομίες, όπως τονίζει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΑΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, σε ένα έτερο μέτωπο που σχετίζεται με την εφαρμογή από τη χώρα μας του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει, προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα. Μαζί με άλλες 4 χώρες, ηγούμαστε της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κόμπων επιστροφής σε τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσων μεταναστών θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Στέκεται δεικτικά ο Πρωθυπουργός απέναντι στην στάση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο μείζον ζήτημα των αλλαγών στο καταστατικό χάρτη της χώρας και, όπως αναφέρει, η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στο γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια προσωρινής λειτουργίας αδειοδοτούνται οριστικά και με διαφάνεια και κανόνες οι περιφερειακοί σταθμοί. Πρόκειται να υπενθυμίσουμε για ένα νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κανάλια αυτά να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια, να επενδύσουν περισσότερο στο πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας τους. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και μια ρύθμιση που δίνει λύση σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του ΑΠΕΜΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, ένα επίσης δίκαιο αίτημα. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει την Κυριακάτικη ανάρτησή του και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτήν την λογική εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με 335 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη και όχι ο πολίτης να αναγκάζεται να ταξιδεύει για να τις βρει. Η ψηφιακή ιχνηλάτιση ασθενών εφαρμόζεται σε 73 στα νοσοκομεία και συνεχώς επεκτείνεται.
Τώρα, στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για έλλειψη αξιοπιστίας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις αναφορές του για την συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για έργα βιτρίνα στην υγεία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ευγενία Λούζου? Μέχρι να μιλήσουμε την Ευγενία Λούζου, εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς για την υγεία. Κατηγορεί την κυβέρνηση και τον κύριο Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας και καθήλωση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία που οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες.
Η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ γκρέμισε την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς. Οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Άλουζου τώρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλιά να αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα πριν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα της υγείας, αλλά όσον αφορά τώρα στην ανάρτηση, επικεντρώθηκε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και σε θέματα διαφθοράς.
Ναι. Να πω, Ευρυδίκη, ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά κατά του ιδίου του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για τα θέματα τα οποία προανέφερες, αλλά και στην εικόνα συγκεκριμένα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης για τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Συγκεκριμένα, λοιπόν, Ευρυδίκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναξιοπιστία σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και υποκριτική στάση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι όταν μια κυβέρνηση ευτελίζει τους θεσμούς και παραβιάζει το Σύνταγμα, Πολάκης, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγκύτρια της θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Ενώ παράλληλα εξακολουθεί να διατηρεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών παρά τις δεσμεύσεις της για αναθεώρησή του. Παράλληλα, Ευρυδίκη, όπως ακούσαμε, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει τα πειρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας που δεν αντιμετωπίζουν, όπως ισχυρίζεται η Χαριλάου Τρικούπη, τα ουσιαστικά προβλήματα του ΕΣΥ, καθώς η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγεία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, Ευρυδίκη, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται και στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία τους. Τώρα, να περάσουμε στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε απάντηση σχόλιο στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφέρει σκοπτικά πως αν υπήρχε πολιτικό βάρ, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις που κάνει σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι της θέλει τις ποδοσφαιρικές αναλογίες για να θυμίσει στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακρίβεια στην Ελλάδα με πληθωρισμό του 5% το Μάιο, ή για να μας θυμίσει, διερωτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν υπήρχε βάρ για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων διαφάνειας και δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε το ένας που δεν είχε παραβιαστεί. Ας μην μιλάει, λοιπόν, αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης για πολεοδομίες, όταν δύο γενικοί γραμματείς υπουργών του έχουν πάρει ήδη κόκκινη κάρτα για θέματα πολεοδομίας ή αναγκάστηκαν σε παρέτηση. Τώρα, Ευρυδίκη, και από την ελληνική λύση αναφέρουν πως πέρα από τα ευχολόγια για τη διαφθορά στην πολεοδομία του κυρίου Μητσοτάκη, μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί την ίδια τακτική. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μου είπαν. Αντί να πανηγυρίζει, αναφέρουν από την ελληνική λύση, ας μας πει γιατί όλοι συλλαμβάνονται, είναι γαλάζιες ακρίδες και άνθρωποι του περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας. Θα κλείσουμε με τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με το νεότευτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφορικά, λοιπόν, με την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρουν από την Ελλάς εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση και τονίζοντας ότι χρειάζεται απίθμενο θράσος, ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επέρεται και από πάνω ότι ο ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα. Τέτοιο θράσος, αναφέρουν από την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο, φορτώνοντας πάντα τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δίθεν διαχρονικές παθογένειες. Ωστόσο, αναφέρουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η μεγαλύτερη παθογένεια στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς που έχει το δικό του ονοματοπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή απολογείται ο φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τα 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλανδρή. Πάμε όμως στην Άννα Νικολάου που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 9 άτομα έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο 4ος κατηγορούμενος. Mm-hmm. Έχει ήδη απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχει στήσει παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες σε ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ακολούθησε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύαζε τα φάρμακα. Αρνείται δηλαδή ότι παρασκεύαζε παρανόμως ουσίες. 14 είναι τα άτομα στα οποία έχει περάσει χειροπέδες η αστυνομία. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση. Σοβαρότερο είναι το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Mm-hmm. Και κλείνοντας, θα πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν 5 μέλη του κυκλώματος, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Σε κάποιες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένας 25χρονος τουρκικής υπηκότητας δολοφονήθηκε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανουήλ Μπενάκη στα Σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πιστόλι. Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Αυτό που εξετάζεται είναι αν πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών. Πάμε όμως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα φέρεται να ταυτοποίησαν το θύμα της δολοφονίας. Πρόκειται για 25χρονο υπήκο Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου 2 χρόνια και είχε καταθέσει αίτημα για να λάβει πολιτικό άσυλο. Δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις γεωπτικές αρχές της χώρας μας, παρότι είχε προσαχθεί στο παρελθόν 2 φορές στην Αθήνα και στο Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών αστυνομικών ελέγχων. Mm-hmm. Τώρα, αυτά που ξέρουμε για το σκηνικό της δολοφονίας, γύρω σε 9.30 εχθές το βράδυ, ενώ το θύμα βρισκόταν στα σκαλάκια του Αστέρα, στην Καλλιδρομίου δηλαδή, τα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη, φέρεται να τον πλησίασε ένας άντρας και από πολύ κοντινή απόσταση να τον πυροβόλησε. Βρέθηκαν αργότερα στο σημείο 5 κάλικες από σφαίρες πιστολιού. Φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Είχε μαζί και το σκυλάκι, ήταν ένα μικρόσωμο σκυλάκι, το οποίο όταν
ένα μικρόσωμο πομεράνιαν που βλέπαμε στα πλάνα, το οποίο δεν έλεγε να φύγει, έτσι, παρότι ήταν νεκρόσω.
Έτσι, είχε λουφάξει κάτω από το σώμα του 25χρονου και κάποια στιγμή κατάφεραν αστυνομικοί να το πάρουν το ζώο, το οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, το μετέφεραν και σήμερα μέλη φιλοζωικής οργάνωσης το πήραν από το αστυνομικό τμήμα. Έλεγα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης που περιγράφεται σύμφωνα με μια μαρτυρία να φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρη μπλούζα να είχε στήσει καρτέρι, ενέδρα θανάτου στον 25χρονο εκεί στα σκαλάκια. Ένα σενάριο που εξετάζει με αρχές είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για διακίνηση ναρκωτικών και ένα δεύτερο σενάριο που δεν φαίνεται έως τώρα να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες, αν και η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει και αναμένει ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές για το φάκελο, να το πω έτσι, του 25χρονου Τούρκου, να σχετίζεται η υπόθεση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, που πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, επιλύουν στην Ελλάδα τις διαφορές τους με τα όπλα. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά είναι δεδομένα για την ώρα.
Και υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, έτσι, καταστημάτων και κτηρίων εκεί στην περιοχή.
Είναι μια περιοχή δύσκολη για την αστυνομική έρευνα. Mm-hmm. Δύσκολη εντός εισαγωγικών. Αναζητούν υλικό όμως οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα που να τους ενδιαφέρουν. Θα δούμε τι θα βγει από τις έρευνες αυτές.
Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, καθώς αύριο ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για την πρώτη φάση της διαδικασίας και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών αγγίζει τα 500 εκατομμύρια και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες κατασκευασμένες έως το 1900. 90. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
Καλό μεσημέρι και από αύριο και πιθανότατα μέχρι τα τέλη Αυγούστου όσοι ενδιαφέρονται να ανακαινήσουν η κατοικία τους στο παλιό σπίτι τους και να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση αυτού έχουν τη δυνατότητα να δουν κατά πόσο είναι επιλέξιμοι και στο διάστημα αυτό βέβαια να εκδώσουν και τη σχετική ταυτότητα ακινήτου και ενεργειακής και ενεργειακό πιστοποιητικό. Θα κάνουν χρήση των κωδικών τάξης μέσω του gov.gr προκειμένου να δουν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια για να μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, μιλάμε για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών για 2 έτη, να είναι δηλαδή κλειστές. Μιλάμε για το 2024 και το 2025, αλλά και εκείνες που ιδιοκατοικούνται. Βασική προϋπόθεση. Τα κενά σπίτια που θα ανακαινιστούν και θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να ενοικιαστούν με μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια και μάλιστα τα 3 πρώτα το ενίκιο να μην έχει καμία αύξηση, να παραμείνει σταθερό, ενώ αυτοί που ιδιοκατοικούν θα πρέπει να παραμείνουν και να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούν το σπίτι. Τώρα, το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές, κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της χώρας ή σε νησιά, αλλά και μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες των οποίων η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Η επιδότηση αυτή διαμορφώνεται σε 300 ευρώ το τετραγωνικό ή 36.000 ευρώ για την κάθε κατοικία. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται επισήμως την 1η Σεπτεμβρίου. Και προτεραιότητα θα δοθεί αρχικά σε επιδοτήσεις οι οποίες είναι χαμηλού ύψους και σταδιακά θα προχωρά και η έγκριση εκείνων που είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Και βέβαια να πούμε, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990, mm-hmm. ακινήτα έως 120 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά θα είναι για τρίτεκνους και πολυτεκνούς, mm-hmm. για δεδομένου και των αναγκών που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει το συγκεκριμένο ακίνητο να έχει ενταχθεί σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά από την 1η-1η του 2020 και βέβαια να μην είναι καταχωρημένο σε βραχυχρόνια μίσθωση.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Ραλού.
Βέβαια, να θυμίσουμε και να κλείσουμε με αυτό, με συγχωρείτε, είναι ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, ποια είναι αυτά?
Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι περίπου στα ίδια πρότυπα με το σπίτι μου 2, περίπου. Για παράδειγμα, τα μέγιστα ποσά mm-hmm. είναι μέχρι 25.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με επιπλέον επίσης αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
Λοιπόν, 25.000 για τον άγαμο, 35 για ζευγάρια, με την αύξηση των 5.000 για κάθε παιδί.
Ακριβώς, υπάρχει προσάυξηση.
39 μου είπες για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Επίσης με προσάυξηση, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
Ωραία, ευχαριστούμε, Ραλού. Καλή συνέχεια. Πανικός επικράτησε το πρωί στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του προς την μεριά των θεατών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 9χρονο παιδί ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα. Πάμε στον Βασίλη Σιώμου. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και νοσηλεύεται το 9χρονο παιδί που τραυματίστηκε νωρίτερα στην πρώτη ειδική διαδρομή του 21ου Υπηρετικού Ράλι Ιωαννίνων στην ειδική Μανολιάσα, όταν σε μία στροφή οδηγός αγωνιστικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και φέρεται ότι το όχημα κατευθύνθηκε προς τους θεατές. Υπήρξε πανικός, αναστάτωση, φόβος, και εκείνη τη στιγμή τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί που καθόταν στο σημείο μαζί με τον πατέρα του σε καρέκλα. Μάλιστα έπεσε από την καρέκλα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω στους θεατές ή κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μάλιστα το μετέφερε ο ίδιος του ο πατέρας. Η διοργάνωση του αγώνα, του ράλι, ο γιατρός του ράλι και ο αλυτάρχης και όλοι οι υπόλοιποι εδώ που συμμετέχουν στην ασφαλή διεξαγωγή του ράλι κατευθύνθηκαν στο σημείο για να δουν το τι συμβαίνει. Μάλιστα η πρώτη ειδική διαδρομή, ο αγώνας στο ράλι διεκόπη για μία ώρα περίπου μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει ο αλυτάρχης, και από εκεί και πέρα κανονικά μία ώρα μετά ξεκίνησε η δεύτερη ειδική διαδρομή που είναι των Μαρμάρων. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη ειδική διαδρομή, γιατί οι δύο ειδικές διαδρομές, η διαδρομή Μανολιάσα και η διαδρομή Μάρμαρα, θα γίνουν επί τρεις φορές. Τώρα είμαστε στο μισό του αγώνα και πάμε προς την ολοκλήρωση για να περάσουν τα αγωνιστικά οχήματα την τρίτη φορά, το τρίτο πέρασμα. Από εκεί και πέρα οι θεατές που έχουν κατακλείσει την περιοχή, τις γύρω πλαγιές, είναι σε ασφαλή σημεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των κριτών όπου εποπτεύουν τα σημεία του αγώνα, έτσι ώστε οι θεατές να μην κάθονται ή να μην κινούνται την ώρα που περνούν τα αγωνιστικά οχήματα.
Έχει αλλάξει κάτι μετά από αυτό το περιστατικό, Βασίλη, με το παιδί, με το 9χρονο παιδί, το οποίο να ξαναπούμε πάλι
δεν
ότι
έχει
είναι...
δεν έχει αλλάξει. Ευρυδίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο αλυτάρχης του αγώνα και οι κριτές από πολύ νωρίς είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως έχουμε να κάνουμε με αγωνιστικά οχήματα που μπορεί να γίνει κάποιο οδηγικό λάθος. Οι οδηγοί τρέχουν με τα χρονόμετρα και εκεί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Είναι περιστατικά που μερικές φορές είναι αγωνιστικά περιστατικά, συμβαίνουν σε έναν αγώνα ράλι. Ευτυχώς όμως εδώ το παιδάκι, το 9χρονο παιδί, είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ο εισαγγελέας υπηρεσίας διέταξε προανάκριση και από εκεί και πέρα σίγουρα θα σχηματιστεί δικογραφία
για το πώς έγινε.
Τα ερωτήματα που έθεσες είναι και τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία εισαγγελέα στους αστυνομικούς που κάνουν την προανάκριση, αν τηρήθηκε ο κανονισμός που προβλέπεται σε τέτοιες διοργανώσεις.
Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, με θύμα ένα 70χρονο δικυκλιστή που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Εν τω μεταξύ, είχαμε και νέες συλλήψεις οδηγών για αμέθη. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής την οποία οδηγούσε στο σημείο 0, λίγο πριν μπει στον οικισμό της Περαιάς. Χτύπησε με τη μηχανή του, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και χτύπησε σε τσιμεντένιο στη Θεό, με το αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Προανάκριση τώρα για το τροχαίο δυστύχημα την ενεργεί εκεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο οδηγούς, δεν βάζουμε μυαλό, αν και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί. Δύο οδηγοί, ένα 32χρονος και μία 47χρονη, διασκέδασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολύχνης σε μπαρ. Ωστόσο, αν και κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δεν δίστασαν να πιάσουν τη μόνη και να οδηγήσουν για να επιστρέψουν στο σπίτι. Στη σήμα της αστυνομίας που σταμάτησαν, τους έλεγε είναι έλεγχος. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει τρεις φορές ποσότητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Τους αφαιρέθηκαν τα διπλώματα οδήγησης για ένα μήνα, οι άδειες κυκλοφορίας για δύο μήνες, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα.
Μάλιστα. Τι μου, ευχαριστούμε. Να... στην σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν ως προσωρινή υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σερωνικό, προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε εκτεταμένες παραβάσεις στην παραλία της Αναβίσου. Ο Γιώργος Κοβός έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμάς. Οι συλλήψεις έχουν γίνει δύο. Σήμερα οι αρχές προχώρησαν και σε δεύτερη σύλληψη άλλου ατόμου προσωρινά υπευθύνου για το συγκεκριμένο κατάστημα. Ναι. Γιατί δεδομένου ότι προχθές υπήρξε η πρώτη σύλληψη, γιατί το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεδομένου ότι λίγες μέρες νωρίτερα πάλι είχε σφραγιστεί για τον ίδιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά εκτός από αυτό, δεν είχε άδεια και για 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, με τις οποίες είχε καταλάβει μεγάλο μέρος του Αιγιάλου.
Χωρίς άδειες είχε κάνει και τρομερή επέκταση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια.
Πολύ ωραία.
Πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη επέκταση.
Ναι.
Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν την πρώτη φορά 72χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, όπου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κρατήθηκε δικογραφία τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Το κατάστημα παρόλα αυτά συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.
Ναι.
Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει, λειτουργεί κανονικά. Είναι γεμάτο από κόσμο, έχει μουσική, σερβίρει ποτά, χωρίς να, σαν να μην συμβαίνει κάτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λίγο πριν, κάνα τετράωρο περίπου, οι αρχές ήρθαν εδώ, συνέλαβαν ξανά τον προσωρινά υπεύθυνο, μάλλον όχι τον ίδιο, έναν δεύτερο προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το μαγαζί πάντως συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγαίου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγά.
Στη φυλακή οδηγεί το 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου.
Ο 65χρονος Ιταλός έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου λίγα λεπτά μετά τις 10. Παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περισσότερες από 4 ώρες, ενώ κατέθεσε και πολυσέλιδο υπόμνημα.
Μετά από μια πολύωρη διαδικασία που κράτησε συνολικά 6 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, τους οποίους, όπως ισχυρίστηκε, αγαπούσε, ενώ δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο.
Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
Ο Ιταλός φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε μητέρα και γιο νεκρούς.
Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.
Η υπεράσπιση του 65χρονου προτίθεται να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του, καταραίει.
Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τα αποτελέσματα των ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.
Περιμένουμε και εμείς αναλυτικά τις απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τελικά τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι, καθώς είναι δύσκολο από τη στιγμή που δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη.
Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που δείχνει ότι το θύμα πάλεψε με το δράστη είναι ο εντοπισμός στο φλόμπερ κοιλίδας αίματος της 54χρονης. Για τον εντοπισμό κοιλίδων αίματος ερευνάται και το τζιπ του Ιταλού, το οποίο θα αποδειχθεί αν μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας από το καταγραφικό υλικό των καμερών. Το κινητό, ωστόσο, της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε, αλλά μόνο ένα καπάκι παλαιότερου κινητού. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο θυμάτων που βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου.
Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 19χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο θώρακα ομοεθνής του. οι οποίοι προσπάθησαν να τον ληστέψουν χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη. Εμείς να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Θύμα μιας αιματηρής απόπειρας ληστείας έπεσε χθες το βράδυ ένας 17χρονος στην περιοχή των Πατησίων, 17χρονος Αιγύπτιος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ήταν λίγο μετά τις 6 λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 17χρονος, ενώ κινούταν στην οδό Αχαρνών, το προσέγγισαν 4 ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του. Κατάφεραν λοιπόν, δεν κατάφεραν να τον κλέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά στο θώρακα. Να πούμε ότι το θύμα ο 17χρονος μεταφέρθηκε από ένα φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να επανεξεταστεί το τραύμα το οποίο φέρει στο θώρακα. Είναι τραύμα από μαχαίρι. Όπως είπαμε, ωστόσο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τους 4 ομοεθνείς, 4 Αιγύπτιους, οι οποίοι επιτέθηκαν για να ληστέψουν τον ανήλικο. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο δρόμο.
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν τα ανήλικα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά στα βόρεια προάστια και μάλιστα μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Βίντεο ντοκουμέντου καταγράφει οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον 21 ετών αρχηγό της πρώτης πύρας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανό.
14 Φεβρουαρίου 2026, Συμβολή των Οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά. Εντός του λευκού αυτοκινήτου βρίσκεται ο 21 ετών φερόμενος αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επιβαίνουν δύο άτομα. Ο ένας φοράει ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατεβαίνουν 4 άτομα, τους ρωτούν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατεβάζουν τα θύματα με τη βία από το μαύρο αυτοκίνητο και τους ξυλοκοπούν. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, περισσότερο χτυπούν τον συνοδηγό και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς που καταγράφηκε ως επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τον νόμο περί όπλων και νομοθεσία περί αθλητισμού.
Συνήθως προσεγγίζουν τα μικρά παιδιά ώστε πρώτα να γίνουν χρήστες και στη συνέχεια προφανώς χρειάζονται χρήματα για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Οπότε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να διακινήσουν και τα ίδια τα παιδιά ναρκωτικά.
Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία καταγράφουν συζητήσεις για χρήματα, χρέη, κέρδη και νέες προμήθειες ποσοτήτων ναρκωτικών.
Θα σου δώσω τα λεφτά να πάω να πάρεις την 50.
Έχω κέρδο 45 ευρώ.
Γιατί δεν παίρνουμε μια κατοστάρα τώρα?
Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται η παραλαβή ποσότητας από απομονωμένο σημείο με τους συνομιλητές να αναφέρονται σε σακούλες και επιλογή προϊόντος.
Πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά.
Ανοίγει το πρώτο μπαγκάζ και έχει 10 τσάντες, αδερφέ.
Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε.
Ακολουθεί συζήτηση για το διαχωρισμό των ποσοτήτων σε μικρότερες συσκευασίες και τον αριθμό των δόσεων που προέκυψαν.
24 πάσες.
Αφού είχαμε 50 γραμμάρια εκεί μέσα. Χθες μας βγήκαν 21 σε σένα και 32 σε μένα. Σήμερα σου βγήκαν 24 στον και 10 σε σένα.
Οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να ανησυχούν για πιθανή εμπλοκή των αρχών και συζητούν τρόπους πιο ασφαλούς επικοινωνίας.
Δεν θα μπω φυλακή.
Πρώτον κόψα κάποια μικρά. Άμα θες μικρά και τέτοια, κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αδερφέ.
Υπήρχαν ανήλικοι οι οποίοι προμηθεύονταν ναρκωτικά, όπως μια 14χρονη κοπέλα προμηθεύτηκε κοκαίνη, κάτι το οποίο ίσως δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, το συγκεκριμένο ναρκωτικό σε τόσο μικρές ηλικίες.
Ανησυχία προκαλεί στους συνομιλητές η πιθανότητα να έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς ή μαθητές.
Σκέψου να τον έμπλεκε η μάνα. Θα πήγαινε στους μπάτσους.
Πες το μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει.
Οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που συνελήφθησαν από την αστυνομική έρευνα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Από τους 9 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οι 7 πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι οι ως άνω ανήλικοι έκαναν βασικώς μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές. Αυτοί κρατούσαν τα κέρδη. Δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο.
Ο 21χρονος αρχηγός, σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Στην Ελβετία η χώρα βρίσκεται εν αναμονή του αποτελέσματος του κρίσιμου δημοσιευματος όπου κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα να μην ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια πληθυσμός της χώρας, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση. Νομίζω, Έλενα, είναι τα 10 εκατομμύρια.
Τα 10 εκατομμύρια ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πληροφορίες, στοιχεία από exit polls, τι γίνεται?
Έχουμε τις προβλέψεις, πρώτες προβλέψεις από την δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας, που λέει ότι φαίνεται ότι οι Ελβετοί απορρίπτουν, σύμφωνα με αυτές τις πρώτες προβλέψεις, την πρόταση αυτή του δεξιού λαϊκού κόμματος της Ελβετίας, με ποσοστό 55-45% που την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο δημοψήφισμα, ούτε έχει λάβει τέτοια μέτρα καμία άλλη χώρα στον κόσμο για πλαφόν στον πληθυσμό. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι η πρόταση του δεξιού κόμματος ήταν όταν φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός από 9,1 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να υποχρεούται η κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της επανένωσης οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσουν να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, και αν ο πληθυσμός φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050, τότε να σταματήσουν οι συνθήκες, να ακυρωθούν οι συνθήκες, διεθνείς συνθήκες, μέσα σε 2 χρόνια που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Οι υπέρμαχοι αυτής της πρότασης λένε ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το σύστημα υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες, το θέμα της στέγασης, αλλά και το περιβάλλον. Όμως οι αντίπαλοι, που ανάμεσα τους είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία, λένε ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολύ βασικοί για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία της Ελβετίας. Σύμφωνα λοιπόν τουλάχιστον με αυτά τα προκαταρκτικά ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ελβετοί φαίνεται ότι το απορρίπτουν, το καταψηφίζουν.
Και να πάμε τώρα στη γαλλική πόλη Βιάν, όπου γίνεται η σύνοδος της ομάδας G7, ενώ στην Γενέβη γίνεται κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών, διαβάζω ίσως και 50.000, οι οποίοι είναι ενάντια βέβαια στην G7 κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης.
Και της παγκοσμιοποίησης. Είναι μια διαδήλωση περίπου 50.000 διαδηλωτών που έχουν λάβει άδεια για τη διαδήλωση αυτή, όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, με πολύ μεγάλη βέβαια παρουσία της αστυνομίας. Γενικώς τα μέτρα ασφαλείας για την G7 που ξεκινά αύριο, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και βεβαίω όλων των ηγετών των G7 είναι δρακόντια, με τουλάχιστον 16.000 αστυνομικούς να φυλάσσουν την περιοχή. Θέλουν να αποφευθούν τα επεισόδια που είχαν γίνει στην προηγούμενη σύνοδο των G7 στην Ελβετία, όπου είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές στη Γενέβη. Τώρα τα θέματα που θα κυριαρχήσουν είναι βέβαια το Μεσανατολικό, η κατάσταση εκεί, αλλά και το Ουκρανικό. Θα είναι παρόν και από την Τρίτη και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να σου πω, Ευρυδίκη, μία εξέλιξη που έγινε σημερινή. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν και κατέσχεσαν ένα τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάνχη. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που δήλωσε ότι, ανέφερε μάλλον στην ανάρτησή του, ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορούν να κρυφτούν, να κρύψουν το ρωσικό του στόλο. Είναι η πρώτη ανάλογη επιχείρηση των Βρετανών. Μέχρι τώρα ανάλογες επιχειρήσεις είχαν κάνει και οι Γάλλοι.
Τώρα, να πάμε και στην Ουκρανία. Βλέπω ότι ανεβαίνει το γεγονός ότι χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία και χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Τουλά.
Ναι, είναι συνεχή αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά των Ουκρανών, που εντείνουν τις επιθέσεις τους και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και τις προηγούμενες ημέρες και χθες είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Μάλιστα, έχει χτυπηθεί σύμφωνα με τους Ρώσους και μια πολυκατοικία. Οι τρεις όροφοι της έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, αλλά και στην Ουκρανία υπάρχουν επιθέσεις με τουλάχιστον ένα νεκρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Πίσω στα δικά μας, ένοχος κήρυξε και τους τέσσερις κατηγορούμενους στο ΜΕΚΤΟΡΚΟ, το δικαστήριο Γιαννιτσών, για το δυστύχημα στο Λουναπάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ενώ στην συνέχεια ανακοινώθηκαν συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολιετής καθήξεις και φτάνουν ως και τα εισόδια. Στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Τόνα Δρούτσα μίλησε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος είπε ότι οι ποινές είναι επίκης και δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Καμπαϊλή.
Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μία εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο. Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει, γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί. Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
Άσχεστο βλήμα όλμου εντοπίστηκε στην περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Κουφαλίων. Οι αρχές ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την απομάκρυση και την εξουδετερώσή του. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα στοιχεία. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού της έκτασης περιμετρικά του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη. Γκρέιντερ του μηχανικού ξεκίνησε να σκάβει χθες, όπου όταν σταμάτησε, όταν εντοπίστηκε ένας άσκαστος όλμος, τότε ειδοποιήθηκαν σήμανες αγιαρμός, ειδοποιήθηκαν στελέχη από το ΤΕΝΚΣ, από το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπαιδίων, και ήρθαν εκεί αμέσως, όπου ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας. Εξουδετερώθηκε με ασφάλεια το σημείο βίδα και απομακρύνθηκε από το σημείο, το οποίο πλέον έχει περιφραχθεί και έχει σφραγιστεί. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει.
Λοιπόν, τώρα να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε, Τίμο, με τη βοήθεια σου σε ένα άλλο θέμα. Να μας πεις πώς συνδυάζεται η αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ με το ζεμπέκικο.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έσπασε το ρεκόρ Guinness, το οποίο κατήχε μέχρι πριν από λίγο η Κύπρος σε ό,τι αφορά το ζεμπέκικο. Συντονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά. 752 χορευτές ήταν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Πλέον η Θεσσαλονίκη φιγουράρει στην πρώτη θέση με 852 χορευτές. Από 10 διαφορετικές χώρες ήρθαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να χορέψουν συγχρονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά στην πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα, αυτό που τονίζουν τόσο και οι μουσικοί χοροδιδάσκαλοι, αυτό που τονίζουν είναι ότι βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Το να κάνεις χορογραφίες, το να ασχολείσαι με το χορό, βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας ήταν μια οργάνωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Alzheimer. Πάντως, θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση άναψε φωτιές και στη γειτονική χώρα.
Γιατί?
Καθώς οι Τούρκοι, αυτό που τονίζουν, είναι ιδίως η Μιλιέτ έβγαλε κάποια δημοσιεύματα, ναι, τονίζουν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει το Ζεμπέκικο από την Τουρκία.
Αυτό δεν ισχύει, γιατί το όνομά του το πήρε από τους Ζεμπέκηδες που ήταν ελληνικοί πληθυσμοί στη Μικρά Ασία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και στην Τουρκία να γίνει το επόμενο διάστημα αντίστοιχη εκδήλωση για να σπάσουν το ρεκόρ εδώ της Ελλάδας.
Δεν είναι μόνη φορά που η Τουρκία κλέβει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμω. Και να πάμε τώρα στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης στα Τρίκαλα με αφορμή την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943. Μίλησε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η μάχη της Πόρτας και η παρουσία του ΕΑΜΕΛΑΣ αποδεικνύει ότι κάθε μέρος της Ελλάδας είναι ένα θυσιαστήριο για τη ελευθερία, ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προξένησαν οι φασίστες στη χώρα μας. Η ιστορική μνήμη όμως είναι γνώση και διαπαιδαγώγηση. Είναι και οδηγός στον αγώνα μας να μην ξανασηκώσει κεφάλι το τέρας του φασισμού, που είναι γέννημα θρέμα ενός διεφθαρμένου σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης, ενός συστήματος που και σήμερα οδηγεί τους λαούς στα σφαγεία των πολέμων.
Αθλητικό δελτίο.
Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στο 5ο και καθοριστικό τελικό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το Super Cup και του πρωταθλήματος. Μετά τη λήξη του αγώνα όμως υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό για την επίθεση στα αποδυτήρια του Ταϊρ Τζόνς στο Νάντας. Ο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια αμερική μπασκετική χρονιά λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό. Μετά, πολύ σωστά είπες, από την Ευρωλίκα και το Super Cup, κατέκτησε και το πρωτάθλημα 89-85, νίκησε τον Παναθηναϊκό στο 5ο μεταξύ τους αγώνα. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, 16ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό συνολικά. Και τη χρυσή βίβλο συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός με 41 πρωταθλήματα, 10 ο Άρης. Στην τρίτη θέση της κατάστασης ακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Αξιογονιστικά επεισόδια λοιπόν. Μαυρώθηκε ο πέμπτος αυτός τελικός με τον Ταϊρίκ Τζόνς να γροθοκοπεί τον Κέντρικ Νάγκ στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των ομάδων και τους φάτσους να προτίθεται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού. Ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Νάγκ, ισχυριζόμενοι ότι ο πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης, όπως λέει η καταγγελία του Ολυμπιακού. Και να κλείσω και με την υδατοσφαίριση, καθώς μετά το θρίαβο της γυναικείας ομάδας, η οποία προχθές κατέκτησε τη Μάλτα την κορυφή εκτός μεταλλίων, έμεινε χθες στο Champions League των ανδρών ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από τη Φιερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 17-16 την Μπρορέκο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω μόνο να πω για τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, γρήγορα. Κατά Ελβετία 1-1 για το δεύτερο όμιλο στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Μουντιάλ, με τη σημερινή τέταρτη μέρα να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια, διαδοχικά τις πρώτες πρωινές ώρες για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 στη Νέα Υόρκη και τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία 0-1 στη Βοστόνη. Για τον τέταρτο όμιλο Αυστραλία-Τουρκία 2-0 στο Βανκούβερ, θυμίζω προχθές για τον ίδιο όμιλο ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 και η δράση συνεχίζεται σήμερα τον 5ο και 6ο όμιλο στις 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο από την ΕΡΤ2 και για τον 6ο όμιλο στις 11. Ολλανδία και η Ιαπωνία κοντράρονται επίσης από την ΕΡΤ2 και αυτή η αναμέτρηση. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ. Ο καιρός.
Λοιπόν, να πάμε και στον καιρό. Επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό στη χώρα με την θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα τις επόμενες μέρες. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλό μεσημέρι.
Τη Δευτέρα αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στο Αιγαίο και λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με μικρή πιθανότητα να βρέξει το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Σε Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη ασθενής έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 2, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίνδεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή εδώ στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.